Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Όπως έχουμε προαναγγείλει, φιλοξενούμε σήμερα τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον διεθνολόγο κύριο Θάνο Ντόκο. Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που τον φιλοξενούμε και πάντα χαιρόμαστε που βρίσκει το χρόνο να είναι μαζί μας. Κύριε Ντόκο, σας βρίσκουμε στην Αθήνα. Καλημέρα από εσάς εκεί. Εδώ είναι απόγευμα.
Γεια σας και δική μου χαρά να βρίσκομαι μαζί σας.
Λοιπόν, στο ραδιοθάλαμο μαζί μας και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για να έχουμε αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Ντόκο.
Καλημέρα και από μένα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα, κύριε Λογοθέτη.
Λοιπόν, κύριε Ντόκο, βράζει το τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει με τα Έλληνο-Τουρκικά αλλά και με το Κυπριακό. Επομένως, απευθυνόμαστε σε εσάς για άλλη μια φορά για τα φώτα σας, για την ανάλυσή σας, για τις εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες απόψεις σας. Τι λέτε να ξεκινήσουμε με μια τελευταία πτυχή που παρατηρήσαμε σήμερα στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες και λέει ότι το τελευταίο διάστημα η τουρκική λίρα σημειώνει μια πτωτική πορεία που φαίνεται να μην έχει σταματημό, κάνοντας έτσι τον κύριο Ερντογάν να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια νέα επίθεση που δήθεν δέχεται η Τουρκία από το εξωτερικό στη συνέχεια του πραξικοπήματος του περασμένου καλοκαιριού. Επομένως, κύριε καθηγητά, μιλούμε για έντονη οικονομική αβεβαιότητα στην γείτονα Τουρκία και βλέπετε εσείς να προκαλούνται εκλογές με αυτή την εφορμή ή όχι?
Δυστυχώς οι θεωρίες συνωμοσίες ανθούν και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι πρώτη φορά που ακούμε το καμπανάκι του κινδύνου για την τουρκική οικονομία, η οποία ομολογουμένως τα τελευταία χρόνια έχει μια εντυπωσιακή αυξητική πορεία, ιδιαίτερα αν τη συγκρίνει κανείς με την Ευρωζώνη. Αλλά προφανώς υπάρχουν προβλήματα τα οποία οξύνονται από την πολιτική αβεβαιότητα και την κατάσταση στη γύρω περιοχή, που κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι, αλλά και από τα συμβαίνοντα μέσα στην ίδια την Τουρκία. Άρα υπάρχουν λόγοι ανησυχίας και βεβαίως ας μην ξεχνάμε ότι ο κ. Ερντογάν σε μεγάλο βαθμό έχει χτίσει την πολιτική του κυριαρχία πάνω στο τουρκικό οικονομικό θαύμα. Άρα, εάν αυτό αλλάξει προς το χειρότερο, προφανώς κλονίζεται και η δική του πολιτική κυριαρχία. Δεν νομίζω όμως ότι θα πάμε σε εκλογές. Ένας χρόνος είναι περίπου όπου είχαμε τις τελευταίες εκλογές με μια ξεκάθαρη επικράτηση του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚΕΠΕ. Ο κ. Ερντογάν δεν έχει λόγο να επιθυμεί εκλογές. Αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, η δημοφιλία του είναι πολύ υψηλή. Αυτό που έχει στο μυαλό του είναι η αλλαγή του συντάγματος μέσω δημοψηφίσματος. Άρα, εκτός αν έχουμε έκτακτα γεγονότα που τον υποχρεώσουν να προχωρήσει ένα τέτοιο μέτρο, νομίζω ότι οι εκλογές θα αποφευχθούν.
Μάλιστα. Αλέξανδρες, κοιτάλη σε σένα.
Κύριε καθηγητά, να σας περάσω στο Κυπριακό. Πώς αξιολογείτε τη συμφωνία της 1ης Δεκεμβρίου μεταξύ Αναστασιάδη Ακίντζη?
Καταρχήν, ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Ούτε εμείς, ούτε πολύ περισσότερο ο κυπριακός λαός. Και κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει δημόσια και οργανωμένα. Δηλαδή, εάν τα πράγματα εξελιχθούν θετικά, θα πάμε μέσα σε μερικούς μήνες σε ένα δημοψήφισμα, το οποίο θα είναι εξαιρετικά κρίσιμο για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού και ολόκληρου του νησιού. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει ως αποτέλεσμα πλήρους και διαφανούς πληροφόρησης. Θα πρέπει να ξέρουμε τι προβλέπει αυτή η λύση, για να γίνει και μια αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών που οπωσδήποτε θα υπάρχουν. Είναι μια λύση. Όλοι γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι το Κυπριακό, αν επιληθεί, θα επιληθεί ως αποτέλεσμα συμβασμού. Και οι δύο πλευρές κάτι θα δώσουν, κάτι θα πάρουν. Θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα των συμφωνηθέντων για να αξιολογήσει ο κάθε Κύπριος πολίτης που θα κληθεί να ψηφίσει, αλλά και εμείς στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο ελληνισμό, αν είναι μια καλή ή μια κακή συμφωνία. Προς το παρόν, το τοπίο είναι θολό. Βέβαια, υπάρχουν και σημεία στα οποία δεν έχει υπάρξει συμφωνία και είναι και τα πιο δύσκολα, αν θέλετε. Είναι η ουσία για τους Ελληνοκύπριους στο εδαφικό, πόσα εδάφη θα επιστραφούν και ποια, και βεβαίως το πολύ καυτό ζήτημα της ασφάλειας και η μορφή των εγγύησεων, αλλά και πόσα τουρκικά στρατεύματα θα παραμείνουν, αν παραμείνουν και για ποιο χρονικό διάστημα. Αυτά ακόμα δεν έχουν συμφωνηθεί, αλλά νομίζω ότι μόλις υπάρξει μια πρώτη εικόνα, οφείλει η κυπριακή ηγεσία να εξηγεί στον κυπριακό λαό τι είναι το διακύβευμα.
Ναι. Συμμερίζεστε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Κύπρο, για δημιουργία αρνητικών τετελεσμένων ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας?
Αν κάποιος νομίζει ότι υπάρχει δυνατότητα μέσω διπλωματίας να επανακτήσουμε όσα χάσαμε στον πόλεμο και να επιστρέψουμε σε μια ευνοϊκή, απολύτως ευνοϊκή κατάσταση για τις Ελληνικύπριους, είτε το ονομάστε 63 είτε ακόμα και 74, νομίζω πλανώνται. Μια τέτοια λύση δυστυχώς δεν είναι εφικτή. Αυτό που είναι εφικτό είναι κάτι το οποίο έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Μια λύση, αν θέλετε, αφιλεγόμενη. Αλλά αν κάποιοι φαντασιώνονται ότι μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση όπου ο κυπριακός ελληνισμός ήταν κυρίαρχος, φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Άρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι είναι εφικτό και στο αν τα θετικά είναι περισσότερα τα αρνητικά. Νομίζω αυτό θα βοηθούσε και όχι να απορρίπτουμε εκ των προτέρων οποιαδήποτε λύση που δεν είναι κοντά σε αυτό που φανταζόμαστε.
Ναι. Τώρα, πολλής λόγος έγινε και πολύ μελάνη ηχήθηκε στις εφημερίδες για τη διάσταση απόψεων μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας. Συμμερίζεστε αυτά τα σενάρια και εν τέλει πού ακριβώς βρίσκονται, σε ποιο σημείο είναι οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου?
Έχω την αίσθηση, βλέποντας τα πράγματα προφανώς απ' έξω και εγώ, ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει το βασικό δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που λέει ότι η Λευκωσία αποφασίζει και η Αθήνα συμπαρίσταται. Και έτσι θα πρέπει να είναι. Η Λευκωσία, οι Ελληνοκύπροι θα ζήσουν με τις συνέπειες όποιας λύσης ή τις μη λύσης, άρα εκείνοι σαφώς θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Η Αθήνα βεβαίως δικαιούται να έχει άποψη και να τη συζητήσει με επικοδομητικό τρόπο σε θέματα ασφάλειας. Διότι στο τέλος, εάν κάτι πάει στραβά, η Ελλάδα θα κληθεί και θα το κάνει να βοηθήσει εμπράκτως τους Ελληνοκυπρίους. Εκεί λοιπόν η Αθήνα θα πρέπει να έχει άποψη, αλλά θα έλεγα με έναν τρόπο επικοδομητικό και όχι με απόλυτες θέσεις εκ των προτέρων, μηδέν στρατεύματα, μηδέν εγγυήσεις, αλλιώς δεν συζητούμε. Εδώ θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επικοδομητικοί και λίγο πιο χρήσιμοι με ιδέες οι οποίες τα κατοχύρωναν τα βασικά συμφέροντα του ελληνισμού, αλλά που ταυτόχρονα θα είχαν και μια πιθανότητα επιτυχίας. Και στο τέλος θα έλεγα, εάν ξεκινήσει κάποια στιγμή, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και ξεκινήσει το blame game, θα πρέπει Ελλάδα και Κύπρος να έχουν συνοηθεί επαρκώς και να έχουν συντονίσει τις ενεργειές τους, για να μην πέσει το φταίξιμο στη δική μας πλευρά. Να φανεί ότι φταίει η άλλη πλευρά. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θέλουμε ένα καλύτερο συντονισμό.
Να. Τώρα, επειδή γνωρίζω ότι δεν είστε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις συνομιλίες και για μια θετική έκβαση των συνομιλιών, μήπως όμως, λέω εγώ, όλη αυτή η κλιμάκωση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από πλευράς Άγκυρας σηματοδοτεί κάποια ενδεχόμενη κίνηση συμβιβασμού της Τουρκίας στο Κυπριακό?
Μακάρι να έχετε δίκιο. Απλώς η απλή λογική λέει ότι όταν θες να δημιουργήσεις ένα κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο προφανώς απουσιάζει ιδιαίτερα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκίας, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα γιατί οι δύο πλευρές δεν μιλούσαν η μία στην άλλη, με ευθύνη κυρίως της Τουρκίας όλα αυτά τα χρόνια. Ενώ δεν μιλούσαν ούτε επισήμως ούτε ανεπισήμως, που και αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Άρα, όταν υπάρχει ένα τέτοιο χάσμα εμπιστοσύνης, με το να κάνεις εμπριστικές δηλώσεις τύπου Λοζάνης και όλα αυτά που λέει και ξαναλέει και ο Ερντογάν, νομίζω δεν βοηθάει. Μακάρι να έχει στο μυαλό του ένα σχέδιο Β και να θέλει να καταλήξει εκεί που λέτε. Δεν είμαι βέβαιος και ιδιαίτερα και λόγω των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων στην Τουρκία. Έχουμε μια προσέγγιση του κυρίου Ερντογάν με το εθνικιστικό κόμμα, το ΜΕΧΑΠΕ, γιατί χρειάζεται τις ψήφους του στην Εθνοσυνέλευση για να περάσει τη μεταρρύθμιση του συντάγματος. Νομίζω ότι σε ένα τέτοιο εσωτερικό πολιτικό κλίμα, το να κάνει κανείς μια γενναία κίνηση συμβασμού στο Κυπριακό και να πει ότι θα σε συναντήσω στα μισά του δρόμου, θα κάνω κι εγώ τις παραχωρήσεις μου, θα κάνεις κι εσύ και θα βρούμε μια λύση. Φοβάμαι ότι αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται. Δεν λέω ότι έχει τελειώσει αρνητικά αυτή η ιστορία. Απλώς εκφράζω τις επιφυλάξεις και ανησυχίες μου.
Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω πώς θα επηρεάσει τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας αυτό το θέμα με τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς που είναι στην Ελλάδα και η Τουρκία επιμόνως ζητά την έκδοσή τους. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό.
Θα πρέπει να σας πω ότι έχω μπερδευτεί. Διότι
και, δεν είστε ο μόνος. Και δεν είστε ο μόνος.
Πρώτη απόφαση δικαστηρίου, όχι στην έκδοση των τριών. Την επόμενη μέρα απόφαση για έκδοση των επόμενων τριών και χτες απόφαση για μη έκδοση των τελευταίων δύο. Άρα 5 δεν εκδίδονται, 3 εκδίδονται. Έτσι κι αλλιώς και η απόφαση για την έκδοση είναι θέσιμη. Άρα πάμε σε ένα επόμενο γύρο διαδικασίας που θα πάρει από ό,τι εκτιμούν οι ειδικοί τουλάχιστον ένα τρίμηνο. Άρα η εκκρεμότητα παρατείνεται. Αλλά αυτή η διαφορετική απόφαση στις δύο περιπτώσεις, εκτός αν στηρίζεται σε στοιχεία που έχει υποβάλει η τουρκική πλευρά για τους συγκεκριμένους, είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς. Και στέλνει αντιφατικά μηνύματα και στην άλλη πλευρά, ότι σε μία περίπτωση παρενεύει η ελληνική κυβέρνηση για να τους εκδώσει και να μειωθούν οι πιέσεις, στην άλλη δεν παρενεύει. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Πάντως η Ελλάδα είναι δυστυχώς σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί από τη μία είναι ισχυρή η νομική θέση της υπεράσπισης που λέει ότι εάν εκδοθούν θα κινδυνεύσουν, θα βασανιστούν, θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Από την άλλη υπάρχει ισχυρή πίεση από την τουρκική πλευρά, για αυτούς είναι ένα ζήτημα συμβολικό και αν θέλετε το αξιοποιούν και για να ασκήσουν πίεση στην Ελλάδα. Άρα βρισκόμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος σε αυτό το ζήτημα και εύκολη λύση δεν υπάρχει. Αν θέλουμε να είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας, δεν τους εκδίδουμε. Απ' την άλλη, οι συνέπειες στο θερμόμετρο στο Αιγαίο μπορεί να είναι σημαντικές. Και έχουμε και το προσφυγικό, όπου η Τουρκία μπορεί κατά βούληση να ανοιγοκλίνει την κάνουλα και να μας στέλνει μερικούς ακόμα ανθρώπους πρόσφυγες και μετανάστες παραπάνω και να επιβαρύνει μια ήδη δύσκολη κατάσταση στα νησιά.
Κύριε καθηγητά, σε 1,5 μήνα από σήμερα η προεδρία Ντόναλντ Τραμπ θα είναι γεγονός. Μάλιστα πολλοί λένε ότι πολλά πράγματα είναι σε στασιμότητα επειδή ακριβώς έχουμε τον απερχόμενο πρόεδρο και τον νέο εκλεγέντα. Ποια είναι η δική σας ερμηνεία αναφορικά με το πώς μπορούν να εξελιχθούν αυτά τα θέματα που ενδιαφέρουν πρωτίστως στην Ελλάδα, εθνικά και διαφορετικά ονόματα που τους δίνουμε, υπό το πρίσμα της προεδρίας, της Αμερικανικής Προεδρίας του κυρίου Τραμπ?
Νομίζω ότι εδώ μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά και θα πρέπει όλοι να περιμένουν να δούμε και πρόσωπα και νέες θέσεις εφόσον υπάρξουν. Πράγματι, σε κάθε αλλαγή προεδρίας έχουμε αυτή την περίοδο αβεβαιότητος. Απλώς σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει μια μεγαλύτερη συνέχεια. Αν η κυρία Κλίντον είχε κερδίσει θα περιμέναμε μια μεγαλύτερη συνέχεια. Τώρα περιμένουμε να δούμε εάν θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς πάντοτε υπάρχει ένα policy review σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας όταν υπάρχει αλλαγή προέδρου. Άρα νομίζω και μέχρι να γίνουν και τελικές επιλογές προσώπων, υπουργού εξωτερικών και άλλες θέσεις, νομίζω ότι μιλάμε για ένα τρίμηνο, τετράμηνο τουλάχιστον, όπου μεγάλες αποφάσεις δεν θα λαμβάνονται και στην ίδια περίοδο όλοι οι υπόλοιποι ηγέτες θα προσπαθούν να ζυγίσουν και να κατανοήσουν το νέο ένικο του Λευκού Οίκου. Τώρα, πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τα δικά μας ζητήματα? Μια πρώτη ανάγνωση είναι ότι η Τουρκία αντιμετωπίζεται ως σημαντικός εταίρος και υπάρχει μια διάθεση να γίνει μια νέα αρχή. Η αναγνώριση της σημασίας της Τουρκίας είχε γίνει και από την κυβέρνηση Ομπάμα, αλλά υπήρχε τόσο κακό κλίμα λόγω δηλώσεων, ενεργειών, της έλλειψης προβλεψιμότητας του κ. Ερντογάν, που το κλίμα στις διμερείς σχέσεις ήταν βαρύ. Τώρα προφανώς υπάρχει διάθεση να γίνει μια καινούργια αρχή. Θα δούμε πόσο θα αλλάξει όμως την ουσία. Για το Κυπριακό υπήρχε ανησυχία από ελληνικής πλευράς και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή αυτό που λέμε να αποζημιωθεί η Τουρκία για ενδεχόμενες απώλειες στα ανατολικά της σύνορα, σε κουρδικό ή κάτι άλλο, ή εν πάση περιπτώσει, για να μην μιλήσω για απώλειες, για βλάβες, να αποζημιωθεί με παραχωρήσει το Κυπριακό, είναι μια ανησυχία που την είχαμε είτε θα κέρδιζε η κυρία Κλίντον είτε θα εκλεγόταν ο κύριος Τραμπ. Άρα το ζήτημα παραμένει στο τραπέζι και μια επαγρύπνηση χρειάζεται για να μην υπάρξει ένα τέτοιο είδος trade-off με το Κυπριακό. Πέραν αυτό, νομίζω οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι δύσκολο να γίνει. Οι ΗΠΑ πρωτίστως, υπάρχει μια πάγια αμερικανική πολιτική, θέλουν σταθερότητα στο Αιγαίο για να μην επηρεαστεί αρνητικά και η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και γενικά μεταξύ δύο συμμαχικών χωρών να μην υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Τώρα, πόσο ενεργοί θα είναι οι Αμερικανοί στο να αποτρέψουν κάποιο πρόβλημα στο Αιγαίο ή πόσο θα θελήσουν να παρέμβουν στο Κυπριακό περαιτέρω από ό,τι ήδη κάνουν και αν θα το κάνουν ισορροπημένα, φοβάμαι ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προθέσεις Τραμπ.
Μάλιστα. Και έτσι, οδεύοντας προς το τέλος αυτής της ενδιαφέρουσας συνομιλίας μας, κύριε καθηγητά, κάναμε την αρχή κουβεντιάζοντας για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία. Τώρα να ρωτήσουμε κάτι που αφορά κυρίως το εσωτερικό μέτωπο της Ελλάδος. Ίσως και εκεί έχουμε ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Εν πάση περιπτώσει, πώς κρίνετε εσείς τα όσα συμφωνήθηκαν στο Eurogroup και την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, και να μας δώσετε την ερμηνεία σας για αυτό το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο 24ωρο. Σηματοδοτεί πρόωρες εκλογές ή όχι?
Μακάρι να είχα την πληροφορία και να μπορούσα να την εκμεταλλευτώ. Πολύ θα ήθελα να το ξέρω. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, βλέποντας αρνητικές δημοσκοπήσεις, κάνει κάτι το οποίο θα έκαναν λίγο πολύ όλοι οι πολιτικοί, δηλαδή ανακοινώνει κάποια μέτρα που θα αυξήσουν τη δημοφιλία του, ιδιαίτερα στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Τώρα, το αν είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνει, εάν αυτά τα πλεονάσματα είναι εξασφαλισμένα, ή αυτό είναι ένα οικονομικό ζήτημα το οποίο θα μου επιτρέψετε. Δεν είμαι σε θέση να το αξιολογήσω. Όμως υπάρχει μια καταρχήν θετική συμφωνία για την απομείωση του χρέους. Καλό θα ήταν όμως, και αυτό προφανώς δεν θα ξεκαθαρίσει για κάποιους μήνες ακόμα, να συνοδεύεται από πιο ρεαλιστικές προβλέψεις για τα πλεονάσματα. Δηλαδή, δεκαετή πλεονάσματα της τάξης 3,5% δεν πετυχαίνουν χώρες με πολύ υγιέστερη οικονομία από την ελληνική. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια επόμενη διαπραγμάτευση. Το ΔΝΤ λέει, και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σε έναν βαθμό, ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο, θα πρέπει να μειωθούν τα πλεονάσματα. Έχουμε μπροστά μας όμως, νομίζω, κάποιους μήνες διαπραγματεύσεων. Κρίμα που από τη μία πλευρά που δεν έχει κλείσει αξιολόγηση, γιατί παρατείνεται μια βεβαιότητα που δεν ευνοεί την ελληνική οικονομία. Από την άλλη, φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση εν ώψη και άλλων μεγάλων εξελίξεων να διευκολυνθεί σε έναν βαθμό η Ελλάδα. Το αν θα γίνουν εκλογές, νομίζω οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσαν να γίνουν, από ένα έκτακτο γεγονός. Μια κυβέρνηση όμως που υπολείπεται σημαντικά στις δημοσκοπήσεις, αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, γιατί το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, δεν μας βοήθησαν ιδιαίτερα να προβλέψουμε ένα αποτέλεσμα σε εκλογές. Απ' την άλλη, αν όμως τις πιστέψουμε, υπάρχει μια σημαντική υστέρηση του κυβερνώντος κόμματος, άρα όταν βρίσκεσαι αρκετά πίσω στις
δημοσκοπήσεις,
δεν πας σε εκλογές, εκτός αν υποχρεωθείς.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, όπως πάντα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να είστε σήμερα μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον διεθνολόγο και Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, καθηγητή Θάνο Ντόκο, και η παραγωγή της συνέντευξης ήταν του Αλέξανδρου Λογοθέτη. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.